Urtea joan da Zumarragako ArcelorMittalen lantegia itxi zutenetik eta multinazionalak Euskal Herrian dituen lantegietako egoerari buruzko argazkia egin du gaur Lab sindikatuak. Etorkizunik ez du ikusten Etxebarri, Lesaka, Olaberria, Bergara, Sestao eta Legasako lantokietan. ArcelorMittalek horien aldeko apusturik ez duela egiten uste du Lab sindikatuak. Jonan Goñi sindikatu horretako Industria Federazioko ordezkaria da. Arratsaldeon, Jonan.
Arratsaldeon.
ArcelorMittalen lantegien egoeraren argazkia egin duzue eta zuri beltzeko argazkia atera zaizue multinazionalari leporatzen diozue Euskal Herriko lantegien aldeko apusturik ez egitea. Zertan nabarmentzen da hori?
Bueno, bereziki bai enpleguan eta baita inbertsiotan ere, ez? Hau da, Mittalek 2007an erosi zitunetik Arcelorreko galtzerutegiak, ba bueno, lanpostuen uneko 51 baino gehiago galdu dira, ez? 3400 langiletatik 1758 langile bere enplegua galdu dute eta orduan hori ba datu izugarria da, no? Beraz, enplegu galera izugarria izan da eta horretaz gain, ba bueno, inbertsiorik ez dago salatu behar dugu, ez? Euskal Herriko lantokietan 4,5 milioi inbertsioa egin dute eta berriz Asturiaseko lantokietan esate baterako ja iragarrita daude 270 milioi eurotako inbertsioak, ez? Orduan, bueno, pues horrek eta gero beste gauza batzuk ere bai, pues adibidez gero eta prekariedade gehiago ari dela gertatzen, multinazionalak ere bai, ba bueno, azpikontratazioen aldeko apustu argia egin du, ba Arcelorrek historikoki eman ditu hainbat zerbitzu, ba azpikontratatuz eta bar eta bueno, azken finean horrek, no, eramaten gaitu pentsatzea, ba bueno, hemen benetan ez dela apustua egiten ari Euskal Herriko lantokien alde.
Argindarraren prezioaren igoera edo Txinako altzairuaren eragina horiek aipatzen dira azkenaldian, horiek dira arrazoiak ala uste duzue lehenagotik datorren zerbait dela?
Ba, egu garko agerraldean goizan hori aipatu dugu, ez? Ez datorrela bat, horrekin esan nahi dut, azken finean kontu hauek pasaden kursoan aipatu zizkiguten, baina hemen ikusten ari dana da 2007an gainberan goazela, ez? Eta inbertsiorik ez egotea, baino bai berriz Asturiaseko lantokietan, edo eta hauain dela gutxire bai, iragarri dute medioen bidez, asmoa badutela, erosteko Italian dagoen altzerutegi handi bat, eta gaina asmoa dokatela bueno, pues oso inbertsio potenteak eta potoloak egiteko planta horretan, pues azken finean horrek erabaten gaitu esatea hau datorrela bat esandako aurreko guzti horrekin, ez? Ordan pentsatzen degula da bi kontu ezberdina direla, igual bad izan zan aitzaki perfektua edo ba bueno, hainbat gertatu kasu honetan pues Zumarragako lantokia isteko eta hori justifikatzeko, baina ez datorrela bat, ez? Analisi serio bat egiten baldin badegu erakusten da, bueno, hemen benetako aposturik ez dula egiten. Hori da problema.
Zumarragako lantegia aipatu duzu, ura itxi zutela urtea bete da, zein egoeratan daude bertako langileak?
Bueno, pues dakiguna, momentu honetan 8 langile baino ez daude, nola baiteko, bueno, txatarra kudeatzeko, miltegia kudeatzeko, eta gero, ba, bueno, jende langile gehienek apustu egin zuten, edo erabaki zuten, ba, bueno, beraien kontratua bukatzea, bestea beste, goratzen baldin badugu, Arcelorrek berak prozesu osoan zehar esaten zuelako, bueno, hemen ezin zitula langile horiek rekolokatu Euskal Herriko lantokietan, ez da? Orduan, beraien irtenbide bakarra zan berkolokatzea langile hauek Asturiaseko lantokietan. Bueno, orain jakin badakigu 84 langiletik erabaki zutenak bueno, pues berkolokatzea beste lantokietan 50 langile inguru hasia direla kokatzen Euskal Herriko lantokietan, ez da? Orduan, guk azken finean esaten duguna da, guk hemen argi eta garbi genuen eta horrela hainbat alditan esalatu izan dugu hemen Euskal Herriko lantokietan bazegola langileen beharra. Gertatzen dana da erabaki hura hain zuzen ere Asturiasera eramatearen agende hori izan zen gure ustez hain zuzen ere ba pertsona hoiek ba bueno enpresatikan alde egitearen autua egiteko, ez? Eta azken finean nik uste dut hori izan zen neurri handi batean oztopo bat ba jende hori ba igual ez kolokatzeko ba Euskal Herriko beste lantoki batzuetan, ez? Ba bueno, gaur gaurkoz dakiguna da pues bueno, hasia dela, baina bueno, oso modu txikian, tantaz-tanta, bueno, jendea berkolokatzen Euskal Herriko plantatxotan, eta oraindik gaur-gaurkoz urteetaz geroago badago jende desente, ba bueno, oraindik ez dutena inun kolokatu.
Gaurko agerraldi horretan sindikatuen arteko elkarlana ere aipatu duzu, ArcelorMittalen etorkizun horri aurre egiteko.
Bueno, guke ikusten duguna da erronka aurretik oso potola daukagula. Azken finean itzeten ari gala behar ditugula, bai kontratazio berriak eta bai inbertsioak, ba bueno, Arcelorreko lantokiek aurrera egin dezaten, ezta. Orduan, tamaina alako erronka baten aurrean, ba bueno, denon laguntza, pues beti ere ongi ikusia egongo da. Beti ere aurreko helburu hoiek guztiak konpartitzen baldin badira. Orduan guk labek oso garbi dauka zer egin behar duen, eta zer eskatu behar duen, eta zer aldarrikatu behar duen. Eta zerren alde langilek egin behar dute bat. Orduan, hori konpartitzen baldin bada, denok konpartitzen baldin badu diagnostiko hura, pues bueno, guazen aurrera. Eta berriz, baldin badago jendeak bat egin ez duenak, edo ez duela horren alde borrokatu nahi, pues bueno, beraile bere burua kanpoan gelituko, erabakiko dute gelitzea, ez? Guk bai ikusten duguna da, bueno, eskuz garrasagoa dela, eta guk horri baitare goizean komentatu dugu, lehentasuna emango diogula, nola ere, nola ez, elarekin akordio bat gauzatzeari, ez? Ikusten dugulako, aukera gehiago dauzkagula, elarekin akordio bat gauzatzeko. Komisiones eta UGTren kasuan, basalantza gehiago dauzkagu, ea bat egingo duten, helburu hoiekin orain arte muzi egin diotenean. Baina, bueno, pres baldin badaude borrokatzea helburu hoien aurrean, guk ez inork ez dugu bazkertuko hasiera batean.
Erakundei zer eskatzen diezu,
Bueno, pues implikazio gehiago, hori hasteko. Esan nahi dudana da, eman ditzaketen diru laguntzak, pues bideratzea helburu hoietara. Hau da, enplegu sustatzera, inbertsioak egitera, eta azken finean lantokien etorkizuna bideratzera. Eta hori da azken finean eskatzen ari garena, eta gaur gaurko uste dut horren inguran egon badagula utxikeri bat, hori nabarmena da. Bestela ez da ulertzen, Asturiasen inbertsio potolak egiten diren bitartean, hemen Euskal Herrian altzairutegiak iztea. Ez da ulertzen, no? Eta beste alde batetikan, ba bueno, pasain kurtsoan, pues, sufritu eta pairatu genuen, ba, Zumarragako itxiera, egondu zan Sestaoko egoera ere, pues, kolokan egondu dala eta jarraitzen dula izaten, eta orduan, bueno, pues, orduan titularra zeuden, egunero prentzan, auzia hortzegon, eta Eusko Jaurlaritza, bueno, bilera egiten zituen, bueno, geroztikan, ez dugu berririk izan. Badirudi Eusko Jaurlaritzarentzat altzairuaren arazoa nolabait gainditu omen dela, ez? Pasaden urtebetean ez zeukan etorkizunik eta aurten badirudi, no, dana ondo dijoala, zergatikan guk ez dugu ezagutzen geroztikan Eusko Jaurlaritzak zer egin duen, ez? Eta zehazki ez dakigu ze nolako politika industriala daukan altzairuarekiko. Gu beitza langilok ez ditugu ezagutzen zen olako neurriak hartu dituzten, ez? Orduan, guk hortan uste dugu benetan ez diogu antzematen Eusko Jaurlaritzari benetako apustua egiten duenik altzairua konsideratzeko sektore estrategiko bezala.
Jon Angoñi Lab sindikatuko Industria Federazioko ordezkaria, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik, arratsaldeon.
Bale, baita zure ere, mila esker.